Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în cazul căreia încercăm, ne zbatem să înțelegem de ce îngăduie Dumnezeu să sufere oamenii nevinovați și care ar fi cauza suferinței atunci când nu reușim să ne explicăm. Răspunsurile încercăm să le aflăm de la domnul Laurențiu Nistor, pastor, bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
De la doamna Roxana Paraschiv, de asemenea, bun venit!
Bun găsit!
Și de la domnul Romică Sârbu, bun venit!
Bună seara și bun găsit!
Este o afirmație în Noul Testament pe care o face Domnul Iisus Hristos atunci când spune ajunge zilei necazul ei. Adică nu vă mai îngrijați atâta de ce ar putea să fie, ce s-ar putea întâmpla. Trăiți, practic, astăzi, în prezent. Cum comentați această afirmație a Domnului Iisus Hristos? Ajunge zilei necazul ei. Ce a vrut să spună?
Cred că fiecare zi, într-un fel sau altul, are provocările ei și trebuie să fii concentrat pe ceea ce ai acum de făcut, pe ziua de azi. Pentru că, în definitiv, îți aparține doar ziua de azi. Mâine, chiar că nu știi, îți faci planuri, te gândești, te rogi chiar, dar nu știi chiar nu știi. Îți aparține ție ziua, așa că fii concentrat pe ziua aceasta, care are suficient în ea încât să ai de lucru. Alegeri de făcut, are necazuri suficiente.
Mulțumesc!
Cred că știți despre studiul acela care s-a făcut și care arată că cea mai mare parte, cel mai mare procent al lucrurilor pentru care ne îngrijorăm, nu ni se întâmplă niciodată. Da. Și atunci nu facem altceva decât să ne risipim energia și sănătatea gândindu-ne la lucruri care, de fapt, cu care de fapt nu ne vom confrunta. Și mă mai gândesc la un lucru, la faptul că Dumnezeu ne dă putere să trecem peste fiecare zi. În fiecare zi El este alături de noi să ne dea ceea ce avem nevoie în ziua respectivă și ne concentrăm pe ziua aceea și ziua următoare ne ducem iarăși să primim putere de la Dumnezeu. Și cred că e și asta, și acesta un îndemn, de a merge în fiecare zi și de a primi putere pentru necazul acela pe care...
Mulțumesc! Haideți să înțelegem afirmația Domnului Iisus Hristos din perspectiva oamenilor care au suferit în trecut sau care suferă și astăzi. De pildă, avem aici o serie de texte care ne ajută să înțelegem că sunt situații în care nu găsim explicații sau dintr-o perspectivă deja consumată, că știm acum povestea unora dintre ei care au suferit și sunt înregistrate viețile lor în Biblie, putem spune, da, știm cauza, dar ei atunci nu știau. De pildă, de ce afirma Iov, pentru că tot despre el discutăm, de ce afirma Iov, după ce i s-au întâmplat toate lucrurile acelea, chiar la începutul experienței sale, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Chiar luase Dumnezeu, așa era?
Într-un fel, da, într-un fel, nu.
Adică, în ce fel, da?
În ce fel, da. Dumnezeu a dat copiii, nu? Atunci când cineva încetează din viață, El, Dumnezeu, păstrează amintirea lor ca la înviere să poată fi înviați, nu?
Asta e o concepție nou-testamentară deja. Dar
da,
pentru oamenii care cred că l-a luat Dumnezeu, ce am putea spune? Sau că Dumnezeu ți-a luat averea pentru că n-ai administrat-o cum trebuie sau pentru că nu ai fost credincios?
Cred că în dreptul Iov putem gândi și puțin diferit. El este într-un fel tributar unei concepții orientale.
Anume?
Adică tot ce se întâmplă are o singură origine.
Dumnezeu.
Dumnezeu. Chiar în limba ebraică, de exemplu, dacă plouă, nu este impersonal. Cine plouă? Nu? Dumnezeu plouă. Pentru că în gândirea ebraică, orientală, toate își au izvorul în Dumnezeu.
Bun, și cât de corect este? Pentru că știu pe cineva, de exemplu, care, îmi pare rău că o menționez, dar poate să fie chiar hazlie situația. Omul credea sincer că ploaia vine de la tronul lui Dumnezeu, nu din nori. Îi spuneau tinerii prin biserică, nene, unchiule, păi am învățat și nu la școală, sunt măsurători care se fac. Nu, el credea că de la tronul lui Dumnezeu vine ploaia. Și atunci? Cum rămâne?
Teologic vorbind, unele lucruri se întâmplă pentru că Dumnezeu le vrea sau le îngăduie. Le îngăduie pentru că dă libertatea omului să aleagă. Dă libertate diavolului să arate care are dreptate, dar le îngăduie. Și în sensul acesta, el este suveranul. Fie că le vrea, fie că le îngăduie. Dar nu și-au originea toate lucrurile în el.
Noua întrebare în cazul acesta este de ce le îngăduie? Pentru că, iată, Cain îl omoară pe fratele său, Abel. Un om nevinovat, neprihănit. Era un om bun, curat la suflet, cum era și Iov. De ce a îngăduit?
Pentru că ne oferă libertate de alegere și de acțiune. Și pentru că în dragostea lui nu poate să ne constrângă, să ne oblige să ne comportăm într-un anumit fel, că aceea n-ar mai fi dragoste și n-ar mai fi Dumnezeul iubirii. Și atunci le îngăduie și într-un fel e adevărat că le-ar putea pune capăt, ar avea puterea să o facă, dar nu poate să o facă pentru că
își impune sie
și impune exact. Să ne lase această libertate.
Mulțumesc!
Cred că e fascinant că Dumnezeu nu ține atât de mult la părerile noastre corecte despre ce ni se pare nou important că ar trebui să fie corect. Mi-aduc aminte de o reclamă, vai, eticheta nu ne dă voie. Nu-l văd pe Dumnezeu ținând așa de mult la etichetă. E o discretă mențiune la finalul cărții lui Iov, să-i spuneți lui Iov să aducă jertfe pentru voi, că n-ați vorbit despre mine atât de corect pe cât a vorbit el.
Și e un paradox acesta.
Da, dar putea să facă mai mult Dumnezeu. Mi se pare foarte finuț din partea prietenilor lui felul în care reacționează după aceea. Au înțeles și sunt oameni destul de capabili să înțeleagă lucrurile. Dar Dumnezeu nu face mai mult. Poate noi am vrea ca să ne fie foarte clar aspectul ăsta sau ăsta alt sau ăsta alt. Pe când este, el este interesat de relație. El este interesat ca tu să vii la el cu problema ta, legătura ta să fie directă cu el. Mă uit la Cain și Abel, discutând mai devreme. Abel avea o relație cu Dumnezeu. Spre jertfa lui a privit cu plăcere, spune Scriptura. După aceea, chiar dacă spre jertfa lui Cain a privit cu neplăcere, Dumnezeu îl caută pe Cain. Uh-huh. Și are grijă, îl consiliază.
Îl ocrotește ulterior.
Și după aceea asigură protecție. Scriptura nu ne redă și dar îmi imaginez totuși că o relație nu întru totul negativă absolut era între Cain și Dumnezeu. Adică un fel de comunicare a fost acolo. N-aș putea să speculez mai mult decât atât. Dar Dumnezeu este, cred, interesat în primul rând de asta.
Mulțumesc. Apropo de ceea ce a menționat domnul Romica Sârbu despre concepția orientală cu privire la ce se întâmplă în lumea noastră și cui se atribuia, în cartea Exodului, în capitolul 12, se spune că Dumnezeu a lovit pe întâi născuți ai țării Egiptului. Da? Asta cum să o interpretăm? Hai că înțeleg, a îngăduit ca să-l omoare Cain pe Abel, a îngăduit ca Iov să fie lovit de cel rău, deși el nu știa, nu vedea dincolo de cortină. Dar în cazul acestei expresii care apare negru pe alb, cum
și
este?
Și focul la Sodoma și Gomorra e negru pe alb, de la Dumnezeu a
cuborât foc. Sunt moartea lui Uza și așa mai departe.
Cred că sunt în Biblie, nu cred, sunt sigur în Biblie momente când Dumnezeu judecă păcatul, punctual. A judecat-o atunci, în acel moment, cu acei oameni și nu e o lecție că facem fiecare zi. El o va judeca la final din nou lumea și păcatul. De aceea...
Adică este... vreți să spuneți că are situații în istorie, momente, să zicem, în care intervine în mod direct și acesta este unul dintre ele când a lovit pe întâi născuți?
Cred că da. Pentru că există o concepție care spune că Dumnezeu nu poate ucide. Iar eu nu sunt de acord cu ea, în sensul că, biblic vorbind...
Nu poate ucide, cum adică?
Nu vrea. Nu. Că nu poate, cumva îi negi atotputernicia. Dar faptul că, ca și atunci când spui că îngăduie, el e tot atotputernic, însă dă dreptul celuilalt să aleagă. Acum, revenind la subiect, cred că sunt convins că Dumnezeu punctual de-a lungul istoriei lumii a judecat păcatul, potopul, până și Lucifer s-a temut pentru viața lui. Dumnezeu l-a adus. Focul, Sodoma și Gomora, Dumnezeu l-a adus.
Mulțumesc. Atunci cum putem face distinția între situațiile în care Dumnezeu intervine în mod direct și cele în care doar îngăduie sau le lasă să-și urmeze cursul natural? Pentru că ajungem din nou să credem, ca și evrei din Antichitate, sau nu doar ei, că tot ce se întâmplă vine de la Dumnezeu. El omoară, El învie, spune Scriptura. Nu? El este cauza tuturor lucrurilor. Că la urma urmei, ce diferență este între a îngădui și a acționa în mod direct?
Cred că nu putem trage o concluzie în afara revelației scrise.
Asta spun și eu.
Noi știm lucrurile acestea din revelație. Dacă descoperim și se laudă niște arheologi că au descoperit acum o cetate care are prea mult sulf și se gândesc că poate aceea este una dintre cele două cetăți. Dar dacă n-ar fi fost revelația aceasta, ei n-ar fi putut să se gândească
și să facă acea conexiune,
acea legătură.
Exact. Sigur.
Și nici noi n-am fi făcut-o. În rest, n-avem decât să observăm și atât. La fel că în cartea lui Iov, Iov nu primește toate răspunsurile pe care le primim noi citind cartea. Revelația pentru el este o parte mai mică din revelația mai mare pe care o primim noi din întreaga istorie. Ceea ce învățăm de aici este că pentru individ, atunci când el se confruntă cu o criză, el primește o revelație din partea lui Dumnezeu care îi este suficientă în relația lui cu divinitatea. Dacă am fi pățit oricare dintre noi întâmplarea aceasta, Dumnezeu ni s-ar fi descoperit conform relației noastre cu El. Poate nu în mijlocul furtunii, poate nu oferind acele exemple, dar noi nu știm ce dialog, care era cartea din care studia Iov și ne dăm seama că era cartea naturii din care studia. Uh-huh. Și
istoria era iarăși o revelație.
Dumnezeu de acolo i-a vorbit. La fel, nouă ne va vorbi din trecutul relației noastre cu El.
Mulțumesc. Ajungem la textul din a doua carte lui Samuel, capitolul 11, versetul 17, unde ni se spune despre moartea aparent normală a lui Urie Hetitul, unul dintre căpitanii lui David. De ce este dat acest exemplu în contextul suferinței lui Iov și în contextul necazului care există permanent, zilnic?
Este la fel un exemplu de situație nedreaptă.
Nedreaptă.
Da, un om curajos, neprihănit, un om care vrea să slujească împăratului și să nu-i greșească niciun fel, ajunge să fie practic ucis tocmai din vina împăratului pe care îl slujea. Iarăși un de ce fără răspuns aparent, da? Iarăși o situație în care...
Cu ce a greșit Urie la pace.
Exact. O situație în care Dumnezeu lasă libertatea omului să aleagă și îl lasă pe David să acționeze conform alegerii lui.
Mulțumesc. Vă rog.
Mă gândesc la un lucru care mă frământă mult. Deși noi avem multe de ce-uri, de ce îngăduie, de ce vrea așa, de ce se întâmplă așa, la sfârșit, când vom judeca noi lucrurile, cei care pierd, cei care câștigă cerul, vor spune toți la unison, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Adică îi vom da dreptate. Acum s-ar putea să nu-i dăm dreptate. Însă în felul în care el conduce lumea, universul, este de așa natură încât să-i convingă la sfârșit pe toți că așa era cel mai bine.
Mulțumesc, dar potrivit cărei logici? Pentru că sunt și vor fi evident persoane care nu vor accepta argumentele respective.
În ce sens nu le vor accepta?
În sensul că vor fi răzvrătiți până la capăt.
Da, vor fi răzvrătiți până la capăt, însă nu vor putea să spună că Dumnezeu a fost nedrept cu ei.
Că da, vor rămâne șanse. Fără replică, fără argument, fără niciun fel de răspuns, dar nu va însemna acum, oh, Doamne, am descoperit în sfârșit, bine că ne-ai spus, acum ne-am pocăit. Ci tot răzvrătiți vor fi.
Nu. Sigur, tot răzvrătiți vor fi, însă vor recunoaște că Dumnezeu le-a dat la toți șansa să aleagă corect și bine. Mulțumesc. Și că dacă sunt acolo, sunt datorită alegerilor greșite.
Alte exemple. Tăierea capului lui Ioan Botezătorul sau aruncarea profetului Ieremia într-o groapă cu noroi. Toate astea denotă o așa numită, hai să zicem tot așa metaforic, soartă nedreaptă, da? Dar de ce Dumnezeu a îngăduit unor asemenea oameni să le se întâmple lucruri așa de rele?
Să mergem puțin mai departe. Domnul lui Iisus, de ce îi se întâmplă o serie
cel
de lucruri?
Cel mai elocvent exemplu, sigur.
Nu putea Dumnezeu să intervină? Nu trebuia să fie atât de umilit, adică citind patima Domnului Hristos, pătimirea Lui, nu te gândești, nu poți să nu te gândești, toate astea au fost necesare, te uiți la ce a fost profetizat. Și în afară de ce a fost profetizat, din Isaia 53, sunt și alte elemente suplimentare care par invenția făptașilor locali. Cred că acesta este păcatul întâlnindu-se cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, El este dragoste, El este libertate, El este bunătate, El este adevăr. Când lumea, când, hai să zicem, întregul ecosistem sau întreaga cultură, civilizație, nu este fundamentată și nu își ia energia, nu se alimentează din principiile lui Dumnezeu, este inevitabil să nu apară acest conflict și să nu fie victimă cineva nevinovat.
Colateral, așa.
Colateral și aș zice, acum privind moral lucrurile, atunci când domină corupția, cineva care este cinstit este fraier, pentru că el ajunge să nu fure, pentru că el nu fură.
E consecventul unor principii.
E consecventul unor principii și atunci nu-i mai rămâne nimic. Motivul pentru care totuși nu se poate rezista este că până la urmă cineva trebuie să producă o pălărie pentru că altfel nu s-ar putea fura suficient. Așadar, Dumnezeu totuși este util ca furnizor. Dar atunci când Dumnezeu intervine oferind mai mult, intenționând, profetic, vine profetul să spună, nu e bine să asuprești pe văduvă și pe orfani. Fă dreptate la judecată. E, atunci profetul ăsta nu este bun. Îl punem în groapă.
Dar nu procește niciodată de bine.
Dacă profetul zice, da, să dea ploaie, e bine așa. Văd o relație naturală din întâlnirea dintre rău și bine aceste lucruri. Nu cred că este o explicație simplă, pentru că întotdeauna reprezentantul lui Dumnezeu suferă. Suferă Iov, suferă profeții, suferă Domnul Iisus. Există doar o speranță și mă gândesc la ceea ce este scris în Epistola către Evrei, este scris în Isaia. El privea înainte, privea dincolo de orizontul acesta corupt și surpat al păcatului.
Mulțumesc. Credeți că are vreun rol pedagogic suferința de orice fel ar fi ea? Adică învățăm ceva din ea sau cei cărora li se întâmplă lucruri tragice, dramatice, învață ceva din întâmplările acestea? Cu alte cuvinte, background-ul întrebării ar fi, este necesară?
Că sunt situații și situații. Uneori suferința are rolul de a ne întoarce către Dumnezeu, de a ne face să ne punem niște întrebări, de a ne face să-L căutăm pe Dumnezeu. Oricum, convingerea mea este că în orice situație, oricât de dramatică ar fi și oricât de puțin ar fi prezent Dumnezeu în cauza ei, adică El poate să scoată ceva spre binele nostru de acolo, adică El poate fi cu noi în suferința aceea încât relația noastră cu El să se întărească și asta să fie un câștig pentru noi. Din orice lucru care ni se întâmplă, pentru că Pavel așa spune că toate lucrează împreună spre binele nostru, din orice lucru care ni se întâmplă, Dumnezeu poate scoate ceva bun, chiar dacă acest bun nu este în sensul pe care noi în mod curent îl întâlnim, dar poate să scoată o relație mai puternică cu El, un caracter mai puternic, mai curat.
Mulțumesc pentru că ați precizat acest lucru foarte important, pentru că sunt oameni care cred că suferința este necesară și că dacă nu ar interveni Dumnezeu ca să convertească răul produs într-un bine pe care numai el ar putea produce, noi am putea continua să credem că chiar este necesară suferința, să ne autoflagelăm sau să ne complacem în suferință, gândind că ne este necesară. Ori cred că Dumnezeu n-a intenționat ca noi să suferim pentru a învăța anumite lecții?
În primul rând, suferința nu este opera Lui. Nu este opera Lui. El intervine să o transforme într-un bine. Unii învață din ea, alții nu învață. Deși El a transformat o suferință într-un bine, omul n-a învățat nimic. A, ce bine că am scăpat. A fost greu, dar am scăpat. În loc să-și îndrepte capul câte ceruri, Dumnezeu m-a ajutat, mi-a fost bine, a fost lângă mine să învețe ceva că are nevoie de Dumnezeu.
În același timp trebuie să recunoaștem că pe unii suferința
îi face mai răi.
Face mai răi,
sigur.
Da. Mulțumesc. Cum ați experimentat dumneavoastră prezența răului și a suferinței și ce ați învățat din ea?
Când aveam parte de violență gratuită pe un fond de discriminare, pentru mine aceea a fost foarte aproape de rău absolut în viața mea.
La școală?
Da. În mai multe contexte. Încercam să găsesc motive pentru care se întâmplă acel rău. Și sunt mai multe explicații pe care le poți găsi. Dar acolo răutatea era doar pentru plăcerea celui care îl realiza.
Care aplica justiția.
Nu era justiție. Era violență gratuită care nu era justiție, era sadism. Mi-am răspuns, domnule, omul acela este dus cu totul în zona răului, în rău. Renunțând la perspectiva că pot eu să fac ceva contra lui, am fost liniștit. Dar a trebuit să-l ocolesc și să apelez la o instanță care putea să fie un arbitru.
Mulțumesc. Doamna Roxana.
Mă gândesc în mod special la degradarea ființei umane prin boală, bătrânețe, culminând cu moartea. Pentru mine, astea sunt manifestările cele mai puternice ale prezenței păcatului în viața noastră. Nu știu dacă mă învață ceva lucrurile astea. Poate că mă învață că păcatul e urât și că aș vrea odată să se termine. Și aș vrea să văd o altfel de lume în care lucrurile acestea să nu mai existe.
Mulțumesc.
Întâlnirea cu suferința m-a învățat să mă încred mai mult în soluția finală a lui Dumnezeu la suferință.
Amin.
Adică când eram în spital și mă priveam în oglindă și mă vedeam cum sunt, îmi vedeam viitorul, îmi imaginam, a fost un singur lucru care mi-a dat putere. Până vine Hristos, rezist.
Mulțumesc foarte frumos spus, vă mulțumesc pentru răspunsul, pentru implicarea în emisiune. Dragi prieteni, este în firea noastră, nu-i așa, fiecăruia să așteptăm ca Dumnezeu să curme suferința și să elimine răul de îndată ce apare. Însă dacă ar face lucrul acesta, nu-i așa, între noi oamenii nu ar mai exista iubire autentică, ci doar frică și interes meschin. Iubirea autentică se capătă doar atunci când îl iubim pe Dumnezeu degeaba. Amintiți-vă, vă rog, de întrebarea diavolului. Oare degeaba se teme Iov? Cred că această întrebare ar trebui să primească acest răspuns. Da, degeaba. Ne vedem și ne auzim și mâine pentru ultima parte a studiului. Până atunci, numai bine!